Cette émission est une rediffusion.
Ngonga ebeti mwana kin, allumer radio na yo po emission na bino bolingaka info kin e bandi. Topesi bino mbote partout bozali na 24 communes ya ville ya Kinshasa pe na RTC Mobimba. Bosangana c'est-à-dire benga baninga sangisa famille po heure ya masolo ya kitoko ya bino na biso ekoki. Ba commerçants mineurs ba commis de plus en plus ebele à la ville ya Kinshasa. Tu éviter ce qui to bengango exploitation des mineurs tonini. D'autre part, bana monsieur Sobazo a affirmé que ba parents na bango nde batinda kabango, patambosa biloko ya kolia na babalabala. Kasi ba parents monsieur Sobazo telemela yango balobi que place ya bana ezana commerce te. Ba détail misusu na magazine na biso. Invité na biso lelo kombo na ye Médard Kayembe, délégué syndical pe chef ya division ya brigade anti-fraude ya régie des eaux. Ye azo accusé directeur provincial na bango de mégestion, détournement na bafond pe na incompétence. Alobi ke azo kabola mbongo en public. Pona ye, ville ya Kinshasa ekoki kozanga maite. Tokozwa ba détail misusu na invité na biso. Basango na biso na Lingala pe eza au rendez-vous. Polidor Basunga, azo sunga biso na nzela ya machini, pe na micro, Jocelyn Poy. Mbote une fois de plus, na bino nyoso bozu makoki ya kolanda biso na ngonga oyo pe bonne condition d'écoute na bino nyoso. Mwana kin toyeba ko continue ko veiller sur respect à ba mesure barrière. Ba mesure barrière nde yango ko permettre biso tokoka ko pousa mosika na biso. Bokono oyo ya coronavirus e ko tia boulu yeke na vi na biso ya mikolonyo so coronavirus e ko tia mo boulu na mo mesalo na biso tozalaki nango ko profiter vraiment nde bino moko bana kin bolinga ko ba mingi Kinshasa elengi mboka elengi donc elengi wana e komi leona ba restriction ebele. Alors pour que tokoma na niveau ya ko telemela pe ko pousa mosika ba restriction wana toi bakatango nyoso ko sokola kama buko na biso na savon ya mbuma to savon ya mai ko respecter distanciation sociale wana ya 1 mètre topé 2 mètres de plus et kozala malamu mingi nde to kotia mondelo vraiment na maladie oyo ya coronavirus kasi pona masolo na biso ya lelo info kine to kobanda nanu na ndembo Maria Piron ya fali pou pa dikap la merveille pona ko sepelisa bino nyoso bozola na biso na ngonga oyo
mokili koti matata di Eric Mandala, le docteur des ignorants, et Maria Piron. Maria Piron, maman à Erika, Alvina et Naziria Mandala. Caroline Piron, Dadunga Lula, Nick Brenda 22, Amir Angalula Piron. Cédric Banza Ilunga, l'icône de Djobourg.
Sirène ya police kumaka na prison ya corbillare ko kumanga na lilita e panye na zoué sala kanga neti drogué ye ba lèvre na yue la kaki mata mananga an aucun jour ba l'armée ko visite yango présence na yo béton armé ya vinangai esengwele kaka si souci e me kole kate Marianne, sauté au tiki na ye. Chagrin, malheur. Yoko banza mouta la linzo kawe na ye. Maria Mandala, sauté au tiki na ye. Chagrin, malheur. Yoko banza mouta la linzo kawe na ye. Le monde est trop matata. Or moto sala le monde est saillon zambé tata. Kita au kata pour moukili trop matata kata. Adamou, Adamou pena evae. Présence à nyokana et langa très matata. Or moto sala le serpent saillon zambé tata. Kita au kata pour moukili trop matata kata. motema de mer bolingo esi matata susi na kati ekomi kuluna katakata omoto asala motema eza yo nzambe tata kita okata po bolingo tro matata kata mariane maria mandala yoka bebe na yo erike mandala Avant toi je n'avais jamais connu sa piron L'amour le vrai romantique l'inégalable Marianne Sokotiki Naye Chagrin malheur Oh Koko Banza Motala Lizo Kawena Ye Ah Maria Sokotiki Naye Kopanza moto la lindo kawena ye Mama bano Mama Maria Mwa si apeme boya bota mana nani Uta wapi Maria Mwa uta wapi Uzo bango lelisa ye yako marusha hey. Onela ye bebe hey. Eza ye bakane Eza ye bakadongo Sokotiki naye chagrin malheur yo kokobanza moto lalizo kawe naye ah maria sokotiki naye rike chagrin malheur yo kokobanza moto lalizo kawe naye ah maria mandala Ma Erika Alvina Nanazeria Ou Maria
Séraphin Mandala Papa Bota Eric Mandala
le monde est trop matata Remonte-toi ça là le monde est Zion Zambetata Kita Okata pour mon kili trop matata Kata
Obstiné SARL
Adamu Adamu Pena Eva Présence agneau canaille, langa vraiment tata. En moto sala le serpent, zayon zame tata. Kita okata, pomo kilitro matata kata.
Univers Group TV.
Amotema de mer, boli mwezui matata. Souci na kate, komi kuluna kata kata. En moto sala motem, zayon zame tata. Kita okata, po boli motro matata kata. Mariana, Maria Mandala hey. Yokanga mobali na yo Erike Mandala Avant toi je n'avais jamais connu sa piron L'amour le vrai romantique l'inégalable Mariana, Sokotiki Naye Chagrin malheur, sa maman Yoko panza mota la lito kawe na ye Ah Maria, Sokotiki ma mama Chagrin malheur Oh, 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 banza mota la lindo kawena ye Ah, yeah. Ah, Maria, hey
Elma
Ah, Maria Moi c'est Mandalo
C'est Eric Mandala, papa na Chico Mandala
Pina Lorette, Savana, Arnold et Mandala.
Soumino à États-Unis, Eric Ndondoboni et Yasmin. Hey. Willy Mandala, le prince de l'Isala. Papa Jean-Marie Lokanga, Solange Bouette et Tangasol. Elvis Adidiema, trace, trace, trace. Etel Ngombe. Yana Kabse Mouluba, Olivier Mpelankoyi, Fabrice Mawete mondialiste.
Moi si apeme boya bota mananani.
Hipwa!
Utawapi Maria, utawapi.
Maria Piron, titre et album Contrôle, y a Fali Poupadikap la merveille, El Professeur, sorti dans Ngwe Salama depuis 2018. Aigle Fali Poupazaki en mesure y'a qu'au contrôler, n'yon soit, dans l'album n'a eu au contrôle, y'a Ngwe Zaki pour nous causer la plaisir, n'a bino n'yon so bozo l'andabiso, n'angonga oyo. Apo yango nde tokolanda pe basango na biso epesami na Celestine Masudi.
Radio Kapi. Kokota na basimetiere ezali susu ndenge olingi te lokwa na kala. Basimetiere ebele wana Kinshasa bakumi na mibeko ebele ya mbokokota mpona kotosa bawei selon bango. Info kini etambolaki na basimetiere mwa mingi, bokolanda nyonso wana na molai ya basango na biso. Plateforme politique la Muka ba confirmé marche na bango ba lengeli pona lobby mercredi na RDC Mobimba malgré des sueurs gouverneur. Devos Kitoko, secrétaire général ya SID, parti à Martin Fayulu, a signé la police à sécuriser kotambola na bango. Botika na biso pona molai ya basango. Mbote na bino banso, tofungola basango na biso na information oyo. Monsieur Médard Kayembe, délégué syndical pe chef de division ya brigade anti-fraude ya régie des eaux, a zo accusé directeur provincial na bango de mégestion, détournement ya ba fonds pe incompétence. Ponaye, ville ya Kinshasa eko iko zanga maite, kasi ezo zanga po ata ba fouti ya pamba esalama na ba tuyo, bazo kwa kokanga yango te. Toyo ka Médard Kayembe, délégué syndical pe chef ya division ya brigade anti-fraude ya régie des eaux.
Na kole mbate. Na kubanda kaka ko denoncer tana zo denesebo eza pona nini eza pour que ba procureur o bazana makoki akokanga bakanga directeur général azana makoki akointerpeller sur en interne le cola asala ba action disciplinaire asala musala na ye soki to ko sali bongo te ba procureur ba IGF ba tundenge na ndenge ba sala ba ya to sangana to lobela vraiment makambo pour que to décourager les antivaleurs sinon to kokoma une ville CCRS là aussi j'interpelle le gouverneur de la ville. Biso tozali ba administrer na yo, gouverneur. Toye bindengo zo lala te. Bato pe balingi yote, bazako bata misala ya makasi zo sala mutyo sozo mure ki misala gouverneur se misala malonga. Me bato bazako ndima yote. Me mayo bazako zangi se bakinwa. Bakinwa wana tozali ba administrer na yo. Qu'est-ce qui manque pour que yo puisse s'impliquer na likambo yo? O bengi biso bato toye bibu solo pezi na rejizo pourquoi ça ne marche pas? Pour que to sangale longo na yo, to tcha yo vraiment point na sima. Population ya Kinshasa ezwa mai.
Nanga molaye Jean Bosco Mwaka, directeur provincial ya régie des eaux a boyi ba accusation nyonso wana. Ponaye, mikanda oyo epesie pouvoir ezo permettre ye ko motiver ba travailleurs oyo bazo sala musa na bango malamu. Abaksi koloba ke ekipe ya basali wana nde e permettre ye akwa ko silisa problème ya impayement akutaki na ville province ya Kinshasa. Jean Bosco Mwaka, directeur provincial ya régie des eaux Kinshasa.
Bozangi ya koyeba ba texte ekoki na komema muntu pe na kobuka lokuta na kanisa nazali directeur provincial ya Kinshasa ndenge nazali directeur provincial ya Kinshasa ba nazali ndenge moko na ba directeur provincial ya Bakongo ya Congo Central directeur provincial ya Katanga oyaza na Sud Kivu oyaza na Nord Kivu na ba province orientale ainsi de suite donc to sala ka musala na oba bengi délégation de pouvoir na délégation de pouvoir nanga eza ko permettre ngana sala oyo babengi animation ya ba structure oyo ezali na charge na ngai et animation ba structure wana na délégation de pouvoir balobi lisusu ke na ba limite ya ba moyens financiers na ngai nazali na obligation soki na sali combativité commerciale naiba kosala ba action naiba kosala ba action oyo babengi motivation des ressources humaines et puis oyo balobi lisusu promotion sociale la motivation des ressources humaines za nini na ye na Kinshasa na kuti ba payer salaire. Il faut tout le kambongo pour nous foutre un salaire. Plus de 4 mois, on a 4 à 5 mois de payer salaire. Et l'autre, il faut que nous tchabatou na moussala. Et l'autre, ami balé, il faut nous motiver batouana. N'a qu'on a koye bisayo, Ndeko, Jocelyn, tozana ba agence, moussou se salaka, 1 milliard et plus de recettes. Ce qui ba agence, on a salimbongo. Na bengi ba agence, ou ba gagne. Par exemple, tozana 56 agences. 31, tout ça qui pique ya koussala, qui mbali bosso, na régie des autos, doit 31 secteurs, ou tobin agence ba gagner ba ko atteindre ba signation na bango ce qui au pèse agence ça li plus de 1 je dis bien 1 milliard de francs le ko l'agence gros compteur client spéciaux a ça ka plus de 1 milliard de francs ce qui au pèse bango 200 000 francs au sali gaspage en bongo c'est-à-dire a yebi gestion té yango wana e sali lelo awa ce qui na lobina zo régie des eaux Kinshasa na mois de août mbongo oyo bo sali pour nous foutre salaire ba gens na mbongo oyo ba fit ta mbongo ke a fonctionnement ça fait dans les 25% oyo nga na sali je ne consomme que 25 pour na kusala makambo wana ko motiver ba gens ezali eloko eza mutu ya soki ba gens baza motiver société ke ndi boso na banda awate soki na réussir pa na wuti ezala na Congo Central ezala na Sud Kivu parce que na yebaki kotia ba gens na place
basa nyoso mi baleo ya Régie des Eaux bazala ki na micro ya Jocelyn Poyi. Na basango mususu boeba ke vice-ministre ya santé publique, hygiène et prévention, madame Véronique Kilungankulu a réceptionné ki lobby lundi 27 septembre 2021, lomoko important ya 25 380 doses ya vaccin Pfizer. Nyoso wana na cadre ya kolute contre COVID-19 a na République démocratique du Congo. Eza bongo don ya mibale ya gouvernement américain na RDC à travers mécanisme ya COVAX. Boyanda reportage o ya Jean-Pierre Elali Koko, Nalingala ya Christelle Fritti.
Cérémonie à réception à l'œil à vaccin anti-Covid et Salemaki na centre ya stockage jaba vaccin ya programme élargi à vaccination na commune urbano ya Nsele na Kinshasa. Vice-ministre à réceptionné qui na maboko ya ambassadeur ya États-Unis na RDC pe na combo ya gouvernement, le Eliboso ya 250 380 doses ya vaccin Pfizer na total ya 4 946 doses o ezelami. Ba dosango eye kubakisama na ba différents types ya vaccin o ezomaki deja na mboka. Madame Véronique Kilungankulu a précisé que ba vaccin aux États-Unis est PC et qu'au cas bon formation sanitaire pour les personnes aux baza âgées de 18 ans ont fait collectivement. Peyango et que salama na 15 provinces bisika wapi pandémie oyo ezali. Motomo kote a koki kozana na sécurité ce qui mokili zangi sécurité. Bongonde et souligné vice-ministre avant invité population aya ko se faire vacciner pe a observer ba mesure barrière oyo pe kisami na ba autorité sanitaire. Ba représentant ya ba pays ya USAID, OMS, UNICEF, directrice ya PV, pe ba partenaire technique, pe financier ya secteur ya santé, ba soki pe par na cérémonie yango. Na suka nango, délégation ya visita ki pe ba installation ya entrepôt pour na kozwa mwa idée na oyo etali technicité, pe capacité ya ba équipe na chaîne d'approvisionnement, ya conservation ya vaccin, pe ya logistique.
Tokende na problématique ya ba cimetière awa na Kinshasa, ndenge na lobaki na ebandeli soki pona ba cimetière misusu. Ezali kokota ndenge olingi, na tenu olingi, kasi na misusu bakomi kotia ba restriction kilikili, tope ba condition na ba entrée nango comme but, selon ba responsable nango, ya ko honore ba weyi. Wabiso Michel Utete atambola ki na quelques cimetières ya ville ya Kinshasa, Bolanda.
Tosala ki ronde na biso na ba cimetière notamment chemin du paradis na commune ya Mongafula nécropole entre terre et ciel na commune ya Ntile na cimetière ya Kinkole ya Kalapé ya nouvelle cité pe to sukisaki na cimetière ya Kitambo na ba cimetière lokola ya Kinkole ya Kalapé ya Sika ba bengi nouvelle cité lisusu na cimetière ya Kitambo awa entrée eza sans condition c'est-à-dire tenue eza exigée yaka na yo ndenge olingi Penyoso oyo muto abongisi kolata okolata. Contrairement na ba cimetière dit moderne chemin du paradis musée de mémoire, awa ba teni misusu epekisami, lokola coupé ma papa ba singlé pona ba maman. Mais concernant la nécropole entre terre et ciel, awa ba pousi ba condition au-delà ya ba oyo totangi, awa ba teni lokola pantalon dit katafumbo c'est-à-dire oyo epasuka pasuka ba bouteille ya jus, ko fumer makaya tope ba cigarette, ba bakisi lisusu ba fleurs artificielles, nyoso oyo totangi ba pekisi yango na kati ya cimetière ba réglementation ango na ba cimetière mi balé oyo ezali kaka pona ko changer ba mentalité ya mabe pe ezali pona ko pousser bato ba respecter ba woinde ba lobaki ba responsable nango
dépolitisation ya ba institution surtout ya commission électorale nationale indépendante CENI plateforme politique la Mouka ba confirmer manifestation politique na bango oyo ba lengeli lobby mercredi 29 septembre 2021 na conférence de presse au Basalaki lobby lundi 27 septembre à Wana Kinshasa Devos Kitoko, secrétaire général et à parti Engagement citoyen pour le développement et cédé à Martin Fayulu Madidi, a signé la police nationale à sécuriser marche na bango, oyeko salama, kobanda quartier 3, na commune ya Masina, tina palais du peuple. Nangambonaye, gouverneur ya ville ya Kinshasa, Gentilingo Bilambaka, a tikali ferme na mesure naye ya koboya ba manifestation publique na tronçon oyo ezali entre aéroport ya Njili na pont Matete kuna na district ya Tiangu oyo azo considéré loko la zone neutre. Pour l'autorité urbaine, ba parti politique est cédé à Martin Fayulu pe nouvel élan ya Adolphe Mouzitu oyo ezali ko lenge la marche le 29 septembre et sengeli basa la demande ya sika pour na ko pesa itinéraire mususu. Boyeba ke réunion moko eza kosala masikoyo entre gouverneur ya ville ya Kinshasa na ba secrétaire généraux ya ba parti politique wana mibale pona koluka solution na likambo yango. Tokosukisa basango na biso pona kolobela likambo etali libandi ba jeune basi tuko mibali bazokoma de plus en plus mabandi très tôt koz nango ezalaka penza nini est-ce que ezalaka na tranche d'âge yango ebandaka Jocelyne Mukendi a kutana kina quelques jeunes, tolanda nyonso na reportage na ye.
Pona ba oyo tokutana kina bango, balobi ke suki esili bango de manière naturelle. Misusu kutu balobi ke facilitara bango tâche.
Donc, bandi na 2010, na moni ba père ta ba cheve bande ki déjà na moto. J'étais dit aux jeunes et puis sous kezo kende. Bon après bon, comme nango eloko mo va bien, les avantages c'est que ah, sous ça va peinte, oumela, un salon de coiffure, thé.
Bon, Calvicine a remonté il y a de cela 15 ans passés. Donc, Bandaki vraiment pratiquement dans la cinquième dose d'humanité. Les calvicie Bandaki, alors, Nathan Wana, non, quand c'est peut-être que Kokende, un salon de coiffure, Zaki va coiffer, on est Bandor Bibisamoutou. Mais en réalité, Zaki morphologie, Amoutou, Nanganizaki Bongo.
Docteur Christian Bisanga a pensé la cause de l'Ibandi.
Situation moro ou hérité parce que, ba parents na yo ba koko na yo ba yaki na libandi surtout pas mibali 98% 99% à mibali ou bazan na libandi eza parce que soit côté papa ou bien côté maman koko ba noko bazaki na libandi yango ou hérité libandi wana.
Docteur Bisanga abakisi que hydratation malamu ya suki pe kolia malamu et ko permettre suki ezala en bonne santé.
Tosuksi basango na biso awa botika la malamu elongo na Jocelyn Poyi po na suite ya infokin.
Wana boti kozwa basango na biso to pesi merci na Celestine Masoudi. Tozwa lisusu pause musicale cette fois-ci avec Cœur en cage ya Charlotte Diponda en featuring avec Singila. Yango eza pona ko sepelisa ba auditeur na biso nyonso ya ville ya Kinshasa.
Olingi mulema moi mila mi en cage. Pour toi je veux ouvrir la page. J'avoue j'avais promis du repos à mon cœur. Mais toi tu ouvres une nouvelle page. Bébé,
maman je te promets d'être cette épaule sur laquelle tu peux te poser quand tout va mal.
Faudra me pardonner si je manque d'écoute. Fais-moi juste un peu la morale. Onongi moulema moi mille amis en cage.
Pour toi je veux ouvrir la page.
Ozoui motema nanga et en pilotage.
Pour toi je veux ouvrir. Tu lis en moi comme un livre ouvert. J'ai douté à tort. Je sortais d'un calvaire. Je m'étais promis. Je te reconnaîtrai quand tu viendras à moi. Quand t'es l'amour que t'appelles. On n'engue moulin ma moi, mille amis au cage.
Bébé, pour toi je veux ouvrir la page. Je veux ouvrir les yeux.
En cage, titre et album, CD à chanteuse camerounaise Charlotte Diponda, chantée à collaboration avec la star congolaise Singila. Donc nzembo oyo ebimaka ka neo yango ezaki penza pona ko sepelisa ba auditeur nyonso ya Radio de la Paix, Radio Okapi. Pona bino nyonso bozubi so encore de diffusion boye ba ko eza info kine programme ya Radio Okapi le belaka. Ba information nyonso ya ville ya Kinshasa, c'est-à-dire ba réalité nyonso ya ville ya Kinshasa awande boko yeba yango. Siko to landa magazine na biso.
Le magazine.
Tambola na Kinshasa omona ba réalité. Ba commerçants mineurs ba commis de plus en plus et belé à la ville ya Kinshasa. To ebite soki to bengango exploitation des mineurs tonini. D'autre part bana misusu bazo affirmer que ba parents na bango nde batinda kabango ba tambosa biloko na ba balabala. Kasi ba parents misusu bazo telemelango ba lobi ke place ya bana eza na commerce te. Ba détails nyonso na magazine oyo Michel Utete ya bongise libiso.
La plupart ya bana o infokin e approcha ki basali ko sala ba petit commerce na nganda ya maboke na komini ya ntele. Awa na nganda ba tuwe bele bazo uta na bakwe mingi ya vila Kinshasa pona ko pase ba bon moment ko lia donk mwa liboke. Ne terrain ya commerce na bango soki kaka bo s'installe na table bango tu ba envahir mesa pona ko depose ba produit na bango loko la ba legume, ba kwanga, pe bongo na bongo. Nzunzu nde nzunzu na ba technique ya Coca-Cola pe ko negosye na client e vanda nde ti kaka bazo an formation nango. Bazali âgé entre 8 ans et 17 ans ya basipe ya mibali. Selon quelques-uns oyo ba se confier ki na équipe ya Infokin, ba boti na bango nde ba tinda ka bango na balabala pona koteka. Soki ba tekite moye balia ezate. Donc ba raison mususu eze ya pauvreté ya ba parents ndenge misusu ba lobi. Quelques-uns entre bango ba sololi na micro ya Infokin. Témoignage.
Comment
on a mari?
On a âgé.
On a 8 ans.
Ozo tomono ozoteka ni
nateka mbila nandemi
oteka mbila nandemi nde ozoteka bwe ba parents batindi yo toyo mom to bimoyo oteka
mama
abino za
azanda ku mama abela
mama zobela atindi yo oteka na balabala me webite ke mama ebite ke oza mona muke ba ko botrope biloko ba ko botrope mbo
ayebi
otanga ko zana classe
Deuxième.
Tant là.
Non, peine. On a été à son outil classe et on a été à.
Vous avez un ok classe, tant au outil classe, ou y est à. Bon, Erni nous aura tant, il nous aura pour autant à Bamakambo, tant que c'est dans la classe.
Ah, tu comprends à Bapo quoi? Attends, pourquoi peine à temps?
N'a pas courant de réservé pour autant à rendre.
Dis ce que tu as un amouinda.
Joëlla, 8 ans. Pour nous, la pile pile. Je suis un
peu plus de
temps.
Je suis un peu plus de
temps. Je suis un peu plus de
Lokola Alfred, il y a 10 ans, a été à Kapondou, donc pour nous, a évité que côté Kapon ba mineur, et a recommandé.
Alfred, on a 10 ans. Pondou.
Vous êtes à Kapondou, est-ce que mes parents ont dit que vous êtes à la volonté dans l'amour?
Parents.
Est-ce que bien côté ka bana miki côté ka boy na ajo bozote ka boy bozosa ba commerce boy ezamabe?
Te.
Bien côté.
Ezamabe te.
Kamususu ya Esther vendeuse ya balegim po na ye eza volonté na ye te ezalinde pauvreté ya baboti pe a évoquer ba difficulté nango.
Ate ka bilolo ba ndunda ba legimi kaka. Mbula msala na bana oteka bana ya 15. Eza volonté na ngate po possibilité na famille ezate yango na lukaka. Mon côté papa comment mon cole maman comment mon cole on a comment luka moyo vivre kaka on a mitangi ça pas bisa ko kalisu te pona mitangi ça maman ko na makambo bele mabe mutu musu ko tola ko la se biloka bande ofinga nayo be ote ke la mono lo kwa ko senga mbe yo te kama kam kai bele za la misu ba za la ko tikele biloko pa ke ina pa kimina mbonga ke na ngo
Ba parents o to kutana ki na bango, bazali ko se poser na phénomène o ya ko tika bana mikeba te ka pona bango, ba parents wana bazana sens ya responsabilité ata mukiete, balobi.
Comme on a ngai regain endoto. Phénomène wana za malamute to ko encourager ngote parce que moi na muke ya 8 ans 9 ans 10 ans mineur de manière générale tant azobi mananzela pour que ne roteka aza exposé na ba danger ibélé. Aza exposé na ba danger ibélé. C'est une attitude vraiment à condamner. Ba parents bazana responsabilité à encadrer bana na bango, quelle que soit conjoncture oyo mboke zo traverser, un parent responsable à tenir à ce que le minimum mwana azanga te pour que a tombé te na danger wana okene kote kana nzela, imagine surtout na situation ya bana basi, bazala vraiment exposé makasi. bana il faut batanga po baza avenir ya lobby et po batanga bien moi na zana besoin cerveau na travailler malam moi zana besoin répondre ndaku pour que assimiler ba matière bazo l'action na école malam.
Baboti misusu pe balobi l'état azape na part ya responsabilité na kati donc conjoncture ya mboka nde eza mabel yango ezo tinda ba mineur ba teka biteka teka témoignage.
Donc en principe aussi c'est l'État qui devra s'en occuper. Donc l'État il faut à s'occuper là-bas, là-bas.
De côté il y a gouvernement. Je crois que l'État doit prendre ses responsabilités dans ce sens. Il y a que doter les parents de moyens. Les moyens à travers Misala. Ceux qui chômage est diminué, les parents qui ont la makoki. Il y a autant que ça moi, il y a que si venir à besoin d'un union pour que moi, à tomber la tentation de faire que là-bas, là, côté cas.
Kabango Elali, juriste de formation pe parent, a pesi point de vue na ye na sujet oyo.
Merci. Nakoko répond en deux volets. D'abord, comme juriste, je sais que loi na biso ezali ko interdire travail ya bana mike. Loi na biso nationale, lokola loi pe internationale ezali ko interdire bana bakoki ko sala musala te. N'est pas na biso moi na poisa la musala, il faut juge. C'est-à-dire, moi, j'ai un article orphelin, j'ai peut-être 15 ans, j'ai une charge à maman, j'ai un amiqué. Alors, juge de paix, magistrat, j'ai un peu de paix, j'ai un peu de paix, j'ai un peu exception. Alors, j'ai un peu de paix, là maintenant je réagis, j'ai contre le fait que ban na biso ya mike bazali ko sala musala. Et que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez parent. Parce que quand on est parent, vous avez dit responsable. Ça veut dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous na majorité na bango. C'est-à-dire bakola. Alors, yo, il faut vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit batanga. Bana wana yo mama na bango supporter bango na mosala na yo. Loko la papa a supporté pe na musala.
Bosimbake, selon Organisation Internationale du Travail, plus de 152 millions d'enfants basala kaba travaux forcés na mokili mobimba.
Pour la nabiso na canal plus tozi canal 572 pour la radio Kapi pe canal 573 pour la radio Kapi enfant. Tope malisu sou cette fois-ci na ala bien mwepu ye a embeli biso Bernadette.
Oga. Elle s'appelle Bernadette. Ta vie est égale ambiance. Si tu roules pas carrosse, bon conseil, faut pas l'approcher. Elle veut dernier iPhone. C'est pas chômeur qui va la donner. Ma djenda n'est pas mariée. Prête à tout pour faire du Gucci, être à la page. Bernadette, Ambo yanda kwa bona bala bala Abima boudoua zonga kaka tongo Danser et doivent pour séduire Bernadette Abouya ba jona pour n'a pas faire Bernadette
Seigneur, le roi Manitou, Florca Sonio Tafaïda, Aristote Molumbia, un bon tonton, Beni Mona, Boga, Alvin Kalombo, Wivin Mbouila Bellissima, Balis Chivula, le collectionneur.
Ah, music baby.
Bernadette Singelia a la bien moins pour jeune talent. Chanson na yebimaki en mai dernier. Donc nzembo yezo continuer ko beta mayango ezala ki pona ko sa plaisir. Na balandi na biso nyonso ya ville province ya Kinshasa. Après nzembo a la bien moins pour ndeto ko Mbappé invité na biso ya poko ya lelo.
Question à l'invité.
Lelo toyambi ndeko Médard Kayembe, délégué syndical pe chef de division ya brigade anti-fraude ya régie des eaux, azo accusé directeur provincial na bango de mégestion, détournement ya ba fonds na incompétence, alobi ke ye azo kabola mbongo en public. Pona ye, ville province ya Kinshasa ekoki kozanga maite. Ndeko Médard Kayembe azo solo na mosali na bino. Ndeko Médard Kayembe, mbote.
Mbote ndeko journaliste.
Ozali délégué syndical pe chef ya division brigade anti-fraude ya régie des eaux. Ezabongo.
Ezabongo ndeko.
Awa tumuni utindeli biso mukanda moko komi awa na kati nango ozo accusé directeur provincial ya régie des eaux monsieur Mwaka de mégestion ou lobby pe détournement donc incompétence otangi pe sous surfacturation na makambo ebele. Pays azo distribuer mbongo mbongo oyo eza censé à cause à la pona ko gérer et son makambo ya régie des eaux azo publier ngo publiquement pour le but sous que azo bénéficier na impunité yebisa biso vraiment makambo nyoso komi na mukanda oyo eza solo.
Oui, ma camion est tombé comme ça solo. Sinon, ce que c'est là qui est solo, c'est tout quoi engager signature, ne plus sauter.
Et ça, depuis combien de temps? Parce que osa quand même chef de la division anti-fraude, il y a régie des eaux. Donc, c'est à dire que ma camion est tombé. Osa moi ben nous bah coco son a quitté qu'on a eu une des moutons ou ben d'accord relevé en goye. Bisa biso, ça fait combien de temps? Les lots pour yoko man niveau ya ko le ma camion et ko dénoncer en goye les lots.
Bon, ce que moni to moté mesuki to le bitou mais ça ma camion na polélé. Et quand même, mon conjoint a qu'on a entreprise a zalo au courant pour cas à disposition, c'est parce que depuis qu'on comme y a de ko mwaka, où on n'a pas un problème particulier avec lui, en dehors de ce que nous reprochons de gestion, de ko a komia on a mutu ya ville ya Kinshasa depuis mois de février, a bandi musala na ye. Mais na lolenge ya ko observe ye, to bandi komona de ko tout le temps na ba media, mais de ko ya ye po apesa ba bana mboka mai surtout ba na Kinshasa. Musala na ye za na bureau na ye, na ba usine, na ba agence, ko tala ba veni e pa nini maiza ko bimate, mais o lelo komona ala mokile na na radio kapi la na top Congo ukumona bo na midi wana na RTG ya wana comprend absolument non il faut tomona clair mais sur nous sur azaku baby sawana kenda wabimawa azaku zulango wapi alors tant tumeki kotala pembeni tupusi tupusani pembeni ya bato ba pesi biso manda ba la kisi busolo ke non talent de kundenga zali ku baby sa musala soko botale liye boye ville oyo kokuma lokola vraiment Ethiopi, tokozanga mai pona libela. Donc, tomoni chaque vendredi, premier vendredi, chaque début du mois, okumona ndeko asangisi batwe bele plus de 300 personnes. À la fin nango, okumona bandi okabule l'entité moko 200 000 wano mwe 80 entités kamate 200 000 multiplié par 80 entités osa déjà na combien osa déjà na 100 jours
Ben, papa Kayembe,
oui.
Il n'y a pas de malembe,
oui.
Parce que il y a quand même un agent dans la régie des eaux.
Bien sûr.
C'est-à-dire que ce qui va quoi que ce soit, il y a un numéro qui est entre Bino et Nakati, Nakati et la régie des eaux, on a trouvé la solution. Alors, et le Bélina, il y a un départ qui est en train de se faire contre moi. Mais c'est comme si il y a un problème qui est basé sur la personne moi. Et puis ça, c'est un problème qui est basé sur C'est vrai, ma cambouise est belé. Une région des eaux, on a un problème, ma cassi, à la ville province à Kinshasa. Tout autant en est na commune à Massina, dans le quartier Petro-Congo. C'est déplorable parce que comment il y a délestage baby que biso to mai marepa na biso 3 fois la semaine mai za la raté expliquer biso non toi ba na kati na bino nanu en interne solution ni bino bozu par rapport à makambo baby que bozana ba bozana ba difficulté makasi bozana ba problème
OK merci beaucoup de journaliste pour na mutuna mutuna est très capital ce qui to komi na to komeli directeur général pour na ko se plaindre na gestion yande kumwaka Mais il y a un problème particulier. D'ailleurs, c'est un beau frère parce que je suis marié à leur soeur.
Okay.
Et na province. En tout cas, en dehors, ils ont le coup de jouer l'équipe Mibale. Leki, Azobet, une équipe Songolo. Yaya Azobet, une Barça. Leki, Azobet, une Real. Ce que tu écoutes, tu as des problèmes à sentir. Ils ont le coup de Malamu, la ville province de Kinshasa, couper sa population. Maï, population Amela, à Sepel. Mais tu as un peu comme on est qui, yo, nous sommes à Kosala, ils ont un peu comme ma, les babés, ou bébés, ça n'a pas de problème, ils ont un peu ya mabe population a se retrouvé na makambo etalima ete na kotikate mutune mutuna na lususu boy est-ce qu'en interne tout sous solo makambo et tout ça mais oui ça fait partie ya ba mayo to zali ko reprocher na ndeko moka kaza na place na ete pona nini parce que na convention collective na biso le biboy chaque 3 mois ce qui est le qui et singelo sangisa ba représentant ya basali o sa na bango reno bazako benga reno trimestriel hotel se bango le ngo zako kamba province asali angute Asa déjà là, 8 mois. Asa na retard déjà, il y a 3 réunions trimestrielles à informer. Bisote, na ikambo mokote. Nga pena kangama bokote. Na koma, na za au moins na 14e lettre na ngai, na so koma kaka ko denoncer kaka. Na za ko informer ma, na ni directeur général. Que non, ça ne marche pas. Ko la la te, ça ne marche pas. Nga na za lokola, ngungi. Oya ye. Non seulement quelle est la gongue dans les toits, ils ont quelque part na obo maïté parce que aye ko dérange pongi non gongue mususu akoya tantôt na yeri olungo zwa pongi c'était kola la té malamu totala le lengne toko ko sauver ville oye parce que ville ezoke na kukufa
ndeko KMB Medar izine où ils ont en rivière Njiliwana na niveau de ya limité salongo donc de bonhomme na ngambo na ngumu mususu ça la plus grande d'Afrique centrale
bien sûr
mais tout qui est musicaté tout ce kaka na ebité soko yebi quartier Njili brasserie
makati
kuna ba yebi ma régie des eaux d'ailleurs ba canalisation paysaté soto zui matété une grande partie à commune matété ma isa réalisé soté OK na commune à Kinshasa ya Kinshasa ko to lobaté bango kuna ba yebi ma mama ité bazaka na be chantillon wana ya batio bokoti cela bango botia ba jonction na kati ba parcelle na bango mais ma isa rakaté hein to ke ndé pa ito zongé pa likambango ya régie des eaux oyo c'est comme si isa kaka ya nani hein c'est vrai que Kinshasa a makambiza makasi directeur provincial ndé bolobi wana meje so azoko kamakambute me bino pe na ngambo na bino bino pe bande kwa syndicat bino pe bato boyebi bato batambola ka sur terrain basala ka musala parce que bato bazo futa maite bazo bénéficier na maite me bino bozo ya kotike la baron ba facture chaque fin du mois bozo senga ka bango ba mbongo yebi sangai eloko nini régie des zones à minute yo tant bozo futa mutu facture fo mutu mungo azana service bozo pe sa en contrepartie les a de sous tes mutu bénéficier na maite mais chaque fin du mois mona bako flatter bino na mama imo muki ndé bato baye senga bato matete bako boka bino mba goûte mura mai dem sous deux jours to boko mko ma pene ya mois et à fin du mois pour baya ko tikela bino ba facture après makambo wana na bino na kati régie des eaux dikamongo bozo tala ngone ngene
deko merci na mitrono so ozotuna usine wana ya njili wana topesa ngokombo ya njili, c'est parce que tuzo capter mai na rivière ya njili. Oui. Mais usine ya ngomoko ya traitement ezala kana njili te ezala kande na limité 17ème rue. 17ème rue. Mais kende na limité bazana mai, kende na kingabwa. Mai za parce que au moment on a le bibo, djili brasserie quand même za musika na usine. Mais kingabwa na usine bazata na 2 km te. Bazata na 2 km te. Il y a un problème sérieux.
Monsieur Kayembe, lelo yo komi oza chargé pena côté à division anti-brigade.
Brigade, oza, brigade anti-fraude.
Anti-fraude. Oza kaka morobeli ba agent en régie des OT. Poto sili ça, poto sili ça vraiment. Oza pe lelo morobeli ba congolais oyo, ba kinois, ba kinois ba sa ba victime sociale. Donc bino komi si bango ba victime parce que ba zo pe sa bino bongo pe sa bango maité régie des OT. Na wacho pe na kati poza agent en régie des OT.
Oui.
Ba zela ni n'est pas na yo poto sili ça en tout cas dans en quelques
ba ba ndeko ya population à ville province de Kinshasa. Nazali que je suis de cœur avec eux. Bitumba oi to bandi to banja ngule lote mais bango ba yoko yoka c'est parce que Radio Okapi na mawanaye a pesibiso cette faveur pour que tout solo na bino na kolembate na kobanda kaka ko dénoncer tant na zo dénoncer bo za pona nini eza pour que ba procureur o bazana makoki akokanga bakanga directeur général azana makoki ako interpeller sur en interne le cola asala ba action disciplinaire asala musala na ye choki to ko sali bongo te ba procureur ba IGF ba tondenga na ndenge ba sala ba ya to sangana to lobela vraiment makambo pour que to décourager les antivaleurs sinon to kokoma une ville CCRS. Là aussi j'interpelle le gouverneur de la ville biso to zali ba administrer na yo gouverneur to yebindengo zo lala te ba to pe balingi yote baza ba ta misala ya makasi zo sala mutyo zo mure kimisala gouverneur se misala malonga mais ba to baza kondima yote mais mayo baza kozangi se bakinwa. Bakinwa wane tuza badimistre na yo. Qu'est-ce qui manque pour que yo po s'implique na likambo yo? Ou ben gispisa batu tuwebi busolo pezi na rejizo pourquoi ça ne marche pas? Pour que to sangane longo na yo, to tcha yo vraiment po anasima, population no ya Kinshasa ezwa mai.
Merci. Ndeko Medar Kayembe, délégué syndical et chef de division anti brigade anti-fraude ya régie des eaux, to pesi yo merci.
Merci mingi Ndeko.
Wana boutu kolanda ndeko Medar Kayembe, chef de division ya brigade anti-fraude ya régie des eaux à Sololi, na mosali na bino. Bana kinboye bake lobito koyamba ndeko Jean Bosco Mwaka, directeur provincial ya régie des eaux Kinshasa po apesa biyano na ba accusation oyo. Tolanda nanu abetifo ya héritier Watanabe na Jacques Love.
Werba Wolat, script à manette. C'est sans tes causes, c'est ça tes fait tous. Maître Tété.
C'est non mangolinga tala titi la bakoin tole kakanae. Bambo de misusu na bola kaba connaissance. Zokane bashina ne wo. Ape si singa mbote na différence bana.
Moto zakaka moto a koko manga mbete. S'il te plaît, pardonne ngaye.
Herbe bien.
Nazana ngayu mate soki na walinga.
Maître Tété nanga, mingyo.
Qui fait souffrance, c'est l'équipe. Moi, te mets, c'est d'accord facile. Comme il y en a des.
yoli pana facilité que tout on a difficulté. Dertina ngaye, motemi zebendete o. Et amour ne zoka kape pote.
Ata besoin de garçon qui balie babo maye. Parce que la kaito, alors va donner fils sur moi.
Mouta pour la pepa et maman le malingo. Mokola liwa na ngaye. Parce que linga tante o.
Salao, son ngaye na koka tchona kima. Yabo na yo.
Black Buddha. Mette Paul Juna, Mette Kadi, ancêtre Fouroumet. Affectueusement, je salue Kishashagi, la première dame. Honorable Fidel Baba, la papa le parle. Hermalor Kunga, Sandra Elès.
Titre et album Retirada carrière d'honneur ya héritier Watanabe Motona Tembe en featuring avec Jack Love sorti na Ngwe Salama depuis 2016. Donc héritier Watanabe a memeli biso musique intelligente yango za ki pona ko sala plaisir na bino nyonso bo pesi biso matoi nangonga oyo bwe ba ke mission na biso info ki nyalelo et komi ko kita malembe malembe na suka. Mais avant tout tokulanda nanu Jude Mister Bilanda
Info service.
Tobanda na masolo ya musique group Zaikolangalanga ikobeta concert mokolo ya dimanche 3 octobre na Millionaire Club na commune ya Gombe sur le boulevard du 30 juin. Group Bayuda Kadiyoyo ebetaka mikolo nyonso ya vendredi chez Freebox toujours na commune ya Gombe mosikate na rond-point Forestcom. Moyembi manda chante pe abetaka mikolo nyonso ya vendredi na la 70 sur avenue Dibaya na commune ya Kasavubu. Les doyens Jano Bombe Benga et Longo na groupe naye Vox Africa bazalaka mikolo nyonso ya dimanche na espace Wadenia na commune ya Bandalungwa. Tosilisa na information oyo. Il y a de véritables renaissances que lorsque la femme est libérée. Des thèmes, il y a 5e édition, il y a festival cinéma au féminin, oyo ibandaki mokolo ya samedi 25 septembre dernier, naba place Moebele, lokola, limité 7e rue, place commerciale, musée national, institut français, halle de la Gombe, ciné plus, Kintambo, au Pessal, il y a collège Boboto. Boyeba que festival cinéma au féminin, ezako koba kino, Mokolo ya vendredi 1er octobre 2021.
Info ki nabino ya lelo ekomi na suka. Merci nabino nyonso bozwaki makoki ya kolanda yango. Topesi merci na ekipe Mumbai Infokine, Celestine Masoudi, Christelle Fritti, Jocelyne Mukendi Kiria Mbati Anna Michel Utete, Blaise Jordan Shindani Azalaki na coordination, topesi pe merci na Babel Pongo Masimango. Polidor Basunga Sunga Kibiso na nzela ya machine pe na présentation, Jocelyn Poimosali na binu. Tokutani lisusu lobi mercredi pe botika la l'écoute ya ba programme ya Radio Kapi.